aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, god aften. Det er min metier i dag at styre vores foredragsholder, Bent Leksner. Bent, han skal fortsætte med at fortælle de danske jøders historie, og jeg mener, at vi er i midten af 1800-tallet. I aften er det altså mig, Bjarne Krasnik, der skal styre programmet, og ved teknikken har vi Barry, og jeg husker, det er en ny medarbejder. Han kan måske lige sige, hvad hans efternavn er. Det husker jeg ikke.
Jamen, min efternavn, det er Wessel.
Ja.
Det er ikke så nemt at huske.
Nej. Barry, ja. Wessel er, ja, vores tekniker i dag. Og velkommen, Bent. Jeg glæder mig meget til at igen at fortsætte historien om de danske jøder. Barry sagde til mig her, inden du kom, der sagde han til mig, der er masser af nyt. Jeg kendte jo lidt til jødernes historie, men det her, alt det som vi nu har fået fortalt, halvdelen af det, vidste jeg ikke, og det gjorde jeg egentlig heller ikke. Så Bent, vi glæder os, og jeg tror også lytterne glæder sig til at høre videre i sagaen om de danske jøder.
Jamen tak endnu en gang for invitationen, og sagen er den, at vi sidste gang, der fik vi en udtalelse fra en person, der havde beskæftiget sig med folketal, og han skrev, at med det udgangspunkt, han havde, så ville det være naturligt, at menighederne rundt omkring i Europa ville blive færre og færre. Og det er jo en ting, vi ser, da vi hører, at overrabiner Levenstein i begyndelsen af 1900-tallet, hvor han er kommet til København, en person, som jeg vil vende tilbage til måske næste gang, så siger han, der vil ikke i 1903, tror jeg, han siger det, der vil ikke i 1950 eksistere en jødisk menighed i København. Og alt dette var jo, om ikke en tale om dommedag, så i hvert fald, at det var udsigterne for den dansk-jødiske menighed. Den var blevet så assimileret, at den måtte på et tidspunkt dø ud. Men ingen kunne jo vide, hvad der så skete.
Nej.
Og det er det, vi i dag skal tale om. Vi skal tale om, hvorledes at der i Rusland, ikke mindst, opstår en helt ny situation, nemlig dette, at det russiske imperium havde jo sådan set på det tidspunkt været fuldstændig upåvirket af det, som vi kaldte for oplysningstiden. Det var zaren, der herskede enevældigt, og zaren blev så støttet af den ortodokse russiske kirke. Efter 1880, der ser det ud som om, at der kommer en stigning i det jødehad, som har eksisteret i Rusland, men som på en eller anden måde udvikler sig voldsomt. Og vi begynder at høre om pogromerne, altså den måde, hvorledes at man blandt andet forfulgte jøderne. I 1905 kom så starten på det, som senere fører til den russiske revolution, i det, at man kan konstatere, at den russiske regering bruger simpelthen jødehadet, bruger simpelthen antisemitisme som et instrument imod, hvad kan vi sige,
folkeoprøret.
Ja, præcis, de revolutionære ting. Og vi har en udtalelse af Sarens udenrigsminister, som udtaler sig således: vi vil kvæle socialismen i jødernes blod. Og det siger jo en lille smule om, hvad er det for et system, som vi kommer til at tale om? Hvad er det for et system, jøderne forlader?
Men var der jøder på daværende tidspunkt, der jo boede de fleste af dem i shtetlerne? Var der jøder, der havde nogle socialistiske intentioner, idéer? Eller?
Altså, det
de var jo religiøse, mange af dem. Og...
Ja, men de har nok sådan som jøder jo altid har været,
progressive.
De har nok været progressive i deres måde at leve på. Og måske er de også allerede her på det tidspunkt overvejet, hvordan kom man fra staten ind til storbyerne. Ja. Det er en meget sandsynlig ting, som vi jo har set, ser også andre steder. Vi ved også, at... vi får første gang her nævnt dette forfærdelige værk, der hedder Tions Vises Protokoller, ja. Som jo er et falskneri, men som er et dokument, som er udfærdiget med det udgangspunkt i, at jøderne de vil sørge for at få verdensherredømmet. Og det er jo faktisk en helt roman, som lægger op til denne her ting om jøderne som verdens herskere.
Sig mig, hvem har skrevet den?
Ja, det er der ikke rigtig nogen, der er ved, men det er i hvert fald, man forsøger med forskellige forslag om, hvem det er. Man ved ikke rigtig, hvem det er. Men under omstændigheder, det er helt klart, at det er et falskneri. Det har ikke noget med jøderne at gøre det her. Og nummer to er, hvad der jo sådan set er næsten... man siger, endnu værre end den situation, vi står i, det er jo, at Sions Vise Protokoller bliver jo ved med at dukke op fra tid til anden.
Ja, også i dag.
I den arabiske verden har vi den stadigvæk.
Men hvor blev den, hvilket sprog blev den skrevet på første gang? Var det russisk, eller var det engelsk? Eller,
det tør jeg ikke
nej. Du ved ikke, hvor den stammer fra?
Den stammer fra Rusland.
Nå, det gør den.
Og den stammer fra en eller anden form for Sarens politi, eller sådan noget lignende. Det er det, vi ved. Og vi formodede også, at den er startet på russisk, men så bliver den jo også oversat til en
andre sprog.
Sprog. Den kommer i utallige oplag. Det skal man bare vide. Ja, men det er den situation, at der opstår. Og det fører jo med til, at de jøder, der bor i Rusland, de bliver opmærksom på den situation, de lever i, og deres fremtid. Og der går informationer fra disse forskellige jødiske menigheder til Europa om, at jøderne i Rusland bliver forfulgt. Det virker som om, at i første omgang i hvert fald, så er Vesten ikke særlig opmærksom på, hvad der egentlig sker. Men efterhånden bliver man så klar over, at her kan være en katastrofe, som vi bliver nødsaget til at arbejde med. Og nu begynder så den vestlige verdens kamp for at hjælpe de russiske jøder. Og man starter nye organisationer, der skal hjælpe situationen først og fremmest humanitært. Man får lavet simpelthen nogle nødhjælpsorganisationer. Ja. Det får man også i Danmark. Og i efteråret 1881, der kan man i Danmark høre følgende appel, eller læse følgende appel. Det sydlige Rusland frembyder for øjeblikket et skue, som minder om middelalderens mørkeste dage. Elisabethgrad, Kiev, Odessa, Cherson og andre betydelige byer kaster man sig over jøderne. Deres huse stormes, deres ejendele ødelægges ved plyndring og mordbrand. deres personer skånes ikke. Ubarmhjertig prygles kvinder, børn og oldinge til døde. Ondet breder sig hver dag. Statsmyndighederne havde endnu ikke formået at standse det. Ulykken er grænseløs. Jøderne flygter uden tag over hovedet, uden klæder, uden næring. Hvorfra skal hjælpen komme? Hidtil har den private velgørenhed i udlandet alene ydet nogen hjælp. Landets love stiller jøderne uden for den almindelige ret og gør dem til genstand for undtagelseslove. Den offentlige mening er dybt rystet over denne genopvågen af barbariet i det 19. århundrede. Den har overalt tilkendegivet sine mest levende sympatier for ofrene for denne forfærdelige forfølgelse. Og det er så appeller, som sendes ud og opfyldes. Det er den første, men den følges op af en hel masse appeller fra de her forskellige humanitære organisationer, der er opmærksom på, at nu skal der ske noget. Og der sker faktisk forskellige ting. Der sker blandt andet, man prøver på en eller anden måde at være for saren i tale, for styret i tale. Og der har vi faktisk en lidt sjov historie med, at der er jo i det danske kongehus, er der en vis forbindelse til saren, ja. Saren, nemlig med gennem prinsesse Dagmar. Og det virker som om, at man har forsøgt ved flere lejligheder at få en eller anden mulighed for at få en forbindelse til saren og gøre opmærksom på, hvad det var for en situation, der var. Man ved for eksempel, at der på et tidspunkt var tale om, at Mosaisk Trossamfunds daværende formand, Isak Glückstad, at han skulle møde saren. Men alt det her kom alligevel ikke til at finde sted. Men ikke desto mindre, så lykkedes det faktisk på en eller anden måde at få sendt et budskab afsted. Og det foregår ved, at kronprins Frederik, som senere bliver kong Frederik den 8., han besøger trossamfundets daværende overpiner Abraham Alexander Wolf på hans 90-års fødselsdag. Interessant, det er kronprinsen, der kommer og gratulerer overpiner. Det siger noget om den forbindelse, der har været. Og kronprinsen får at vide af Wolf, hvad situationen er i Rusland. Og bliver spurgt, om han kan på en eller anden måde gøre noget. Og man ved ikke rigtig, hvor meget egentlig han har gjort, men man ved, at han i hvert fald med sin søster, altså der på prinsesse Dagmar, har talt om spørgsmålet. Så man ser i hvert fald, at der fra dansk side har virkelig været gjort noget, og man kan altså også konstatere, hvad der jo er interessant, fordi vi jo har den der traditionelle fine forbindelse mellem kongehus og det jødiske samfund, at vi her ser, at det er en kongelig person, som faktisk gør en virkelig indsats for at forbedre situationen for jøderne i Rusland. Hvis vi sådan går lidt videre, så kan vi se, at der er jo mange af de her russiske jøder, østeuropæiske jøder, polske jøder, som på en eller anden måde prøver at finde ud af, hvordan kan de komme, hvordan kan de komme videre. Og det bliver jo også en situation, som kommer op til at involvere de vesteuropæiske jødiske menigheder, og blandt andet faktisk Danmark, som bliver en vis central sted for
mange de flygtede af de jøder. Ja, ja, ja.
Mange, der kom hertil.
Jeg skal lige spørge dig. Nu nævnte du, har hele tiden nævnt de russiske jøder. Her i sagde du lige også de polske jøder. Var der samme forhold i Polen, som der var i Rusland?
Jeg formoder, at den situation, som de polske jøder levede, altså det var jo ikke som sådan den slags stater, så de var jo påvirket
hinanden.
Og der var jo ingen tvivl om, at sådan noget som antisemitisme, det spreder sig hurtigt fra et sted til et andet. Og vi kan jo konstatere, at en hel del polske jøder kommer jo til Danmark.
Næsten samtidig nemlig.
Præcis, så det er så sandsynligheden for, at det har været nogenlunde lige så forfærdeligt i de områder, som tilhørte Polen, det er nok noget, der er ganske, ganske klart. Lad os lige se en gang, hvad er så situationen for eksempel i Danmark? Hvordan har den jødiske menighed, hvordan er den på det her tidspunkt? Og det har vi jo faktisk talt en hel masse om, at vi har jo set, at der er blevet en integration, der er blevet en assimilation i den dansk-jødiske menighed. Og så kommer der det, som jo altid er problemet. Det er dem, der bor her. Hvordan tager de imod dem, der nu kommer af den ene eller den anden?
Og meget fattige.
Og desværre, ja. Og der må man jo sige, at situationen er faktisk jo den, som foregår, jeg næsten sige, årti efter årti ind til vores dage, hvor vi altså kan se, at der kommer nye indvandrere, kaldt dem immigranter, kaldt dem flygtninge.
Af jødisk herkomst,
ja. Jamen, ikke kun af jødisk herkomst. Jeg taler i det hele taget omkring, og så ser vi, at den gruppe, som er her i forvejen, hvordan ser de på det, at nu kommer der nye? Men der vil jeg gerne have sagt, at på trods af at denne her assimilation, som var foregået i den dansk-jødiske menighed, så var man faktisk meget parat til at hjælpe den situation, som de russiske jøder var kommet i. Og det er som om, at hvad kan man sige, at det er nærmest et jødisk gen. Altså det her med, når der er jøder, som er i knibe, så begynder man at føle sig som en del af...
Så samles flokken.
Ja, så sammen. Og det, det synes jeg er en væsentlig ting at konstatere, at på trods af, at den jødiske menighed stort set levede assimileret og fuldstændig uden problemer, så var de parat til at hjælpe og kunne se, at her var en opgave, som man skulle tage på sig.
Og måske genopdager man igen, altså man har jo skjult lidt det jødiske, og man genopdager måske igen det jødiske ved, at disse mennesker kommer, som formodentlig mange af dem er vel ortodokse, dem der kommer fra stætlerne, ikke?
Jo. Det vi kommer så til at finde ud af, hvordan er de der grupper? Hvad er det? Dem vil jeg godt lige vende tilbage til, hvordan situationen er.
Skal vi tage den her lille melodi fra Stettlen, eller er det for tidligt?
Fordi... Det kan vi da godt. Altså, måske skulle vi ikke lige sige noget, fordi du tager fat på noget, som jo egentlig tilhører det, der sker bagefter.
Nå, okay.
Nemlig, jamen det gør ikke noget.
Nej.
Men det, der ligger i det, er jo, at den indvandring, som kommer til at foregå, og som vi kommer til at tale om et øjeblik, den bringer jo en jødisk kultur med sig, som er blomstrende.
Ja.
Og den bringer jo altså jødisk musik.
Så venter vi med det.
Jeg tror, vi venter et øjeblik med det. I Danmark sker der altså det, at vi er i en situation, hvor at vi befinder os der omkring hvad skal vi sige, 1905-6, der hvor det hele begynder virkelig at...
Eskalere.
Og vi ser, at der er danske jøder, det har vi allerede tidligere talt om, der har fået ret vigtige positioner i samfundet. Og vi ved, at når jøder kommer højt på strå, så er der altid nogen, der vil forsøge at pille dem ned igen. Vi kan også konstatere, at en del af de jøder, de arbejder på det tidspunkt, de danske jøder, det er først og fremmest med handel og med pengeomsætning. Og det giver jo også baggrund for, hvordan at det store samfund ser på de her jøder. Og vi kan sige, at der er flere eksempler på, hvordan at der faktisk sker direkte konfrontationer mellem de
almindelige borgere.
Ja, men altså også for eksempel har vi en person, der er repræsentant for de radikale venstre, som er en mand, han er folketingsmand, og han siger ovenikøbet offentligt i forbindelse med et møde på Christiansborg, taler han meget voldsomt imod, hvad skal jeg sige, de jødiske samfund. Vi ved, at en mand, som ofte spiller en voldsom rolle, også i hele den debat, der foregår på det tidspunkt, mellem lederne, altså establishment og folket, der har vi en meget voldsom konfrontation mellem denne her mand, han hedder Birk. Lige øjeblik, jeg kan ikke huske, han hedder Birk, men mere end det kan jeg ikke lige huske. Men han var i hvert fald folketingskandidat, og der kommer en meget voldsom konfrontation mellem denne her Birk og Berlin. Berlin var jo en af menighedens store personligheder. Og
altså Berlin, det er en person, Berlin. Ja, ja, ja.
Max Berlin, som var en progressiv person i forbindelse med dansk industri. Han er blandt andet med til at oprette Teknologisk Institut, okay. Og virkelig var en, kan man sige på det tidspunkt, en kanon. Og Berlin, han henvender sig til Birk og i et møde og kalder ham for en ærekrænker og en løgner, i det at Birk jo hele tiden spreder forskellige løgne ud omkring blandt andet Berlin. Og så fortælles det, at Birk, han tager en stol og løfter den op og kaster den imod Berlin og råber: "Jeg er en hvid mand, du er en jøde, og en professor ved Københavns Universitet kan ikke finde sig i den slags beskyldninger fra dig." Altså, vi ser konfrontation mellem blandt andet altså folketingskandidater. Det er ikke så meget regeringen, men det er altså andre af der, og så de jøder, som har nogle
privilegier.
Ikke privilegier, nej, men positioner omkring det, og så videre. Og vi har faktisk også, hvad der er interessant, vi har for eksempel Georg Brandes, som meget ofte går ind i den der debat. Altså her er han meget bevidst omkring sin jødiske identitet. Hvis vi lige et øjeblik nu springer og går op lidt højere i årstallet i situationen i den jødiske menighed, så skal vi lige op og vende den situation, som Danmark er i under 1. verdenskrig. fordi Danmark er jo neutral. Og det betyder jo, at Danmark har en fantastisk økonomisk fordel på det tidspunkt i Europa. Hvilket jo gør, at man lever i et samfund, der strører om sig med penge.
Økonomien det er ikke blomstrer.
Ja, ja. Og det er ikke så mærkeligt, at man der taler om gulasbaronerne. Ja. Gulasbaronerne, det var dem, der tjente rigtig, rigtig mange penge, og blandt dem var rigtig mange jøder. Og den situation ender jo katastrofalt med Landmandsbankens krak.
Og Glückstadt.
Og det vil sige, at man skal bare lige være opmærksom på, at der er nogle årsager, om man må jo også nok sige, at det måske er forståeligt, at det store samfund kigger lidt misundeligt på, hvad er der egentlig foregået. Nu nævner du selv spørgsmålet omkring Glückstadt, og det er jo faktisk sådan, at Glückstadt jo bliver dømt. Han bliver fængslet. Han kommer til Vesterfængsel, hvor han meget kort efter dør. I øvrigt, så konverterer han til katolicismen i fængslet, hvad der selvfølgelig er en meget sjov tingstand. Men når vi nu er inde på ham, så lad mig citere Søren Mørk, som er historiker, som har skrevet Det Store Bankkrak. Han undersøgte meget situationen omkring Landmandsbankens sammenbrud. Og han skriver følgende: hvad den offentlige retsbevidsthed krævede, var et offer. En person, der kunne legemliggøre alt det abstrakte, svært forståelige bankstof. At det var Glückstadt, der skulle spille denne rolle, havde der aldrig været tvivl om. Han var også på mange måder ideel til rollen. Jøde, altså af en anden race end rigtige danskere. Ved at udpege ham, blev det lettere at forstå, at det kunne gå galt. For alle vidste på forhånd, hvordan det forholdt sig med jøder og penge. Og det vil altså sige, at det som jo Søren Mørk, han siger, det er, der skulle findes en syndebuk. Og det blev så Isak Glückstadt.
Men der var jo utrolig mange jøder, der havde deres penge i Landmandsbanken dengang. Jamen. Mine egne bedsteforældre mistede alt, hvad de ejede på daværende tidspunkt. Min bedstefar havde en virksomhed, og alle penge, de var væk. Simpelthen. Og jøderne støttede jo hinanden også på daværende tidspunkt, så... Ja, det ramte også dem.
Det er fuldstændig rigtigt. Nå, men det var sådan et sidespring, bare for at prøve at se, hvordan ser det dansk-jødiske samfund ud, ikke mindst. Hvordan opfører de såkaldte danske jøder sig? Og det vil altså sige, at de på det tidspunkt, hvor at nu flygtningene kommer fra Østeuropa, der er de... Dels har de en stor position i det danske samfund. Dels er de fleste af dem meget assimileret. Ikke desto mindre, så er de i stand til at være opmærksom på den situation, der er. Og de går ind i arbejdet for de østeuropæiske jøder. Og det vi så skal tale om, det er, hvordan går de ind? Og igen ser vi jo denne her situation, at der er nogen, der siger, at vi skal hjælpe under alle omstændigheder. Og andre siger, at det kan ikke nytte noget, at vi får for mange. Og det er jo præcis det som vi kender i dag. I første omgang, så er vi får hele situationen startende voldsomt der efter Kishinev-pogromen i 1903. Det er der, hvor det virkelig brænder på, og der udvandrer det store antal af jøder. Vi får en hel bølge af jøder, som blandt andet kommer til Danmark. Og der har vi, ser vi, hvordan trosamfundet reagerer i den her situation. På det tidspunkt består trosamfundet af sådan cirka 4.000 mennesker. Og man mener, at der er allerede her i 1904 og 5, der har vi nyødske flygtninge på sådan cirka lidt mere og en halv snis tusind. Det vil altså sige, at vi arbejder med en 10-15.000. Så man kan jo hurtigt se, at her er en situation, som på en eller anden måde det jødiske samfund er nødsaget til at gå ind i. Og det gør man i 1907. Der er det sådan, at Isaac Glückstadt, som er formand for repræsentantskabet, han laver et internt notat, hvor han gør opmærksom på, at jamen, det er jo rigtigt, at vi skal hjælpe, men han stiller spørgsmålet, hvordan kan man på en så human måde som muligt begrænse indvandringen? Fordi man er jo helt klar over, at her vil opstå nogle situationer, som vil kræve dels nogle økonomiske midler, som trosamfundet slet ikke havde på det tidspunkt, men altså også vil skabe nogle problemer samfundet og de jødiske flygtninge imellem. Nå, men i hvert fald, når der er en ledelse i trosamfundet, som hvad skal jeg sige, reagerer på den måde, at man er bevidst, at man skal hjælpe, og det gør man i situationen med dette her, at sådan er jøder. På den anden side har de altså ansvaret for, at det her ikke går galt. Så de spiller sådan det her spil med på den ene side at hjælpe, og på den anden side indimellem også at forsøge at begrænse indvandringen, ikke mindst at hjælpe mange af disse her flygtninge videre. Yeah. Og det er jo en ting, som bliver diskuteret. Og der findes rigtig, rigtig mange historier om, hvordan tingene foregår. Men lad mig lige sige, at ligesom der er et ansvarligt, kan man sige, repræsentantskab, så er der jo altså også nogle ansvarlige personer, som virkelig går ind i kampen for, at disse mennesker, der kommer her, de skal hjælpes. Og det er jo først og fremmest, og det er værd at nævne de her personer, det er David Simonsen, som er overbiner. Det er Max Schornstein, som bliver overbiner i lidt senere. Og det er lægen Louis Frankl, som jeg gerne kan vende tilbage til lidt senere. Og så er det måske tid til, at vi skal snuppe en lidt musik.
Yes. Og det er en, der hedder Jan Koye af Kasbæk. Så den får vi nu.
Sevastopol ist nicht weit von Simferopol, dort ist als Danzie erfahren. Wer darf suchen, nahe klicken, sie ist als Danzie an Antikel. In Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, Jamini, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, hey Jamini, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Entfört jeden Affmann Kasche, wo's mein Bruder, wo's er brasch ist, geht bei ihm der Traktor wie ein Baum. Die Mummeleie bei der Kursilke, bei der Badamwala, TLT in Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, hey Jan, Mili, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, hey Jan, Mili, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Thank you.
jeden kennen handeln, essen fette Joich mit Mandeln, nur nicht sein kein Arbeitsmann. Das kennen suchen nur die Sonne, jeden Schweizer an im Pony, tut er guckt auf Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jan, koje, hey Jan, Mili, hey Jan, koje, hey Jan, koje, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jan, koje, hey Jan, Mili, hey Jan, koje, hey Jan, koje, Jan, Jan, Jan. Hey John, hey John, John, John.
Lidt musik fra den gang. Ja.
Ja, ja. Og vi står lige her og ser altså, hvorledes at de forskellige kræfter, nogen der af forskellige årsager arbejder for, at disse flygtninge skal have et godt sted at være i Danmark, og andre vil forsøge at få dem ud videresendt så hurtigt som muligt, eller måske endnu værre, få sendt dem tilbage til Rusland.
Kunne man finde på det?
Og her er et eksempel på, hvad det egentlig er, disse debatter er gået. Det handler om et møde i Danmarklogen, som i mellemtiden jo er blevet oprettet af blandt andet af Max Schornstein. Og i 1912, der foregår der en voldsom debat, blandt andet omkring det her med, nogen mener, at man skal sende jøderne tilbage, og andre siger, at man skal skabe et godt forhold til dem. Og sagen er den, at nu er det ikke kun internt i den jødiske menighed. Det er kommet i aviserne. Og der er kommet et forslag fra en oversagsagfører, Koppel, der havde holdt et foredrag i Logen. Og man skal huske på, at Logen var jo på det tidspunkt jo en kerne af danske godt integreret assimilerede jøder der. Han har i sit foredrag foreslået, at man skulle få de russiske jøder til at blive i Rusland. Det vil sige, at man skulle hjælpe dem
på
derude.
Stedet.
Og så lyder Schornsteins svar sådan. Et spørgsmål er, om han, altså herr Koppel, selv ville følge sit råd om at forblive i Rusland, hvis han selv var de russiske jøders sted. Det drejer sig om, at mennesker skal vente, indtil de bliver slagtet som kvæg, når de skal se på, at man myrder kvinder og børn, at man spreder maven op på frugtsommelige kvinder og putter fjer ind i dem. Så mener jeg, de må have lov til at rejse. Og det er jo, altså her kan man jo se, hvad det er for en situation, som man er i, og man kan sige, at der er jo argumenter på begge sider. En situation, der også kommer til offentligheden, er en lidt pudsig begivenhed. Det fortælles om en mand, der hedder Peter Sabro. Peter Sabro er en meget kendt journalist og meget engageret i sociale forhold i Danmark. Det fortælles, at han i 1912, der ser han i en af de der gader, hvor alle jøderne boede.
Der ser han,
der ser han en lille jødestreng sidde alene ude på gaden eller der på fortovet og sådan noget. Og Sabro, han tager drengen med hjem. Han føler, at den her dreng er forsømt. Og det viser sig faktisk, at drengen har nogle forældre, og de kræver selvfølgelig, at han skal aflevere drengen tilbage. Og det, der sker, det er, at forældrene, de oplever, at Sabro har taget det her barn ind, for nu at barnet skulle have en ordentlig kristen opdragelse.
Ja, ja.
Og hvis der var noget, som var forfærdeligt for jødiske forældre på det tidspunkt, det var risikoen for, at et barn skulle blive kristen opdraget. Og der er det altså sådan, at Sørenstein er simpelthen nødsaget til at gå ind i den der debat og forklare Sabro, at de her forældre er sådan set okay. Og til sidst giver Sabro op, og han udleverer barnet. Men så sker der altså det, at en af aviserne, nemlig Socialdemokraten, tager sagen op, og så angriber man det jødiske samfund. Hvorfor? Fordi det viser sig faktisk, at forældrene, de bliver udvist på foranledning af det jødiske samfund, fordi de er dårlige elementer i samfundet. Og det er skaber så den her avispolemik derom, om ikke at det er sådan, at det jødiske samfunds interesser er først og fremmest, at det er kun dem, de jøder, som kan fungere ordentligt her, de kan få lov til at blive, og de andre, man ligeglad med, dem sender man ud. Og det er sådan, at man får den der, igen den der diskussion, hvor man kan sige, at Sørenstein på menighedens vegne prøver at forklare, at der er selvfølgelig situationer, hvor man er nødsaget til at anmode myndighederne om at udvise jøderne. Og det fortæller os også en lille smule om, at der foregår altså simpelthen et samspil mellem den jødiske menighed og statspolitiet. Det vil sige, at den jødiske menighed på en eller anden måde har mulighed for at underrette politiet om, at denne her og denne her og denne her familie, at dem vil vi helst ikke have på under, og så udviser statspolitiet det. Det er jo en interessant ting omkring det. Og det, at man også på den måde opstår der jo også sådan et skisma mellem de jøder, der nu er kommet, altså de russiske jøder, og menigheden. Hvordan oplever de russiske flygtninge, den jødiske menighed, kan man stole på dem? Fordi de er jo med til også at udvise nogen. Så der opstår nogle ting der. Og en lille sjov et eksempel, som Arnheim, Arthur Arnheim nævner i sin bog, hvor han har skrevet om jødens historie i Danmark, det er, at der er en skrædder, Sambolinski. Han har boet i København i en hel del år. Formodentlig er kommet derfra i 1904-1905. Så i 1920, der henvender politiet sig til ham og siger, at han skal ud af Danmark, fordi han er indrejst uden en retsgyldig legitimation. Og hvad handlede det om? Det handlede om, at man, når man så kom, så skulle man registreres i den jødiske menighed. Det vil sige, det var dem, der skulle sådan erklære, at de var rigtige, og
de var værdige,
ja, 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 og så videre, og så videre. Men den her Sumbelinski, han gik ikke oprindeligt til den jødiske menighed. Hvad havde han gjort? Han havde fundet ud af, at på det tidspunkt havde de russiske myndigheder, de havde oprettet et kontor i København. Og så gik han til det kontor i København, da han kom til Danmark. Og den mand, han kom til at tale med, kunne han tale jiddisch med, fordi personen der var både forstået og talte jiddisch. Og derfor gik Sumbelinski fra det møde med attesten på, at han kunne blive i Danmark. Men den attest var jo...
Men Mosaisk Trossamfund havde den ikke.
Og derved havde statspolitiet, de opfattede, at det altså ikke var i orden, den måde, han var indrejst på.
Og det var ikke gyldigt hjem.
Men
ikke desto mindre, så fik Sumbolinski lov til at blive her. Så det er jo en af de ting, som man også skal have med i alt dette her. Hvad sker der så? Jamen, der sker jo det her, at det store antal, de kommer til mange, de fleste af dem kommer til København. Vi ved, at de skaffer sig lejligheder i hele det område der, det billigste område, slumkvartererne,
det indre
og så videre, hvor at man dels var det jo, og det er jo heller ikke så mærkeligt, de søgte jo at kom til at bo ved siden af hinanden. Fordi der kunne man hjælpe hinanden.
Mange
af dem snakkede med hinanden. Og alt det der var jo en del. Så man kan jo ikke tale om en ghetto, men man kan tale om, at jøderne simpelthen ønskede at bo sammen, fordi det ville være det nemmeste for at også at få klare de her forskellige daglige ting. Vi ved igen, at der var rigtig mange, som hjalp. Vi ved, jeg nævnte før Louis Frenkel, som han er en ortodoks jøde, som gør en kæmpe indsats. Han er læge og gør en kæmpe indsats for de her familier. Og man kan jo nogenlunde regne ud, hvordan det har været at komme ind til de her familier. Der findes en udtalelse af en læge, som simpelthen siger, at der er så fattigt, at der var en gang, hvor han var inde i Sankt Perstræde og skulle hjælpe en kvinde med at føde. Han var altså fødelæge. Og det var sådan, så at de to sygeplejersker, som han havde med, da de forlod og lod sig ud, som om de havde lopper over det hele. Altså, forholdene var simpelthen så forfærdelige. Og måske skulle jeg lige nævne der, at faktisk er det jo sådan, at der på et tidspunkt bliver trykt en pamflet, som bliver udgivet af den jødiske doktor Friedlander på jiddisch. Og den bliver trykt, og det er derfor, jeg gerne vil nævne det, den bliver trykt hos min farfar, der havde det første bogtrykkeri, der trykte på jiddisch i Danmark. Han udgav også den første jiddische avis, og havde altså et jiddisch forlag igennem en hel del år, og blev en vigtig person, fordi nu kunne man altså pludselig læse tingene på jiddisch. Men jeg kom i tanke om denne her sag netop, fordi at vi snart talte om denne hygiejne. Og om Frankens indsats er der en læge, der senere skriver sådan lidt morsomt om, hvad der foregår med hans kolleger. Og han skriver om Louis Frenkel. Louis Frenkel er en mærkelig mand. Han er rig, men han ser det ikke for sin pligt at æde sine penge op. Han har adgang til de bedste kredse, men det er ikke altid, han søger dem. I byens usleste gader, Brøndstræde, Åbenrå og den slags, træffes han nok så ofte som i Bredgade. Han har den besynderlige tro, at russiske og polske jøder er mennesker, og derfor ikke bør hunses og piskes ud af landet, som visse patrioter helst vil have det. Han finder dem, putter mad i dem, og læser med dem, og piller dyrene af deres små snavsede unger. Det er da et fantastisk eksempel på, hvordan er, og det er jo noget, som har en, som selvfølgelig har en enorm betydning, at de her personer, at det er virkelig folk, der har en status i samfundet, som altså hjælper de her indvandrere. Hvor mange var der så?
Hvor mange kom til Danmark? Altså,
præcis. Det er jo noget af det, og det er lidt svært.
Gælder det både de russiske og polske?
Ja,
Ja.
Men det er de russiske jøder som sådan.
Som er i
overtal,
og der
har vi et fantastisk værk, skrevet af Morten Thing, De russiske jøder i København 1882-1943, hvor han, det er en afhandling, og han har en hel masse informationer, som han bringer. Jeg vil bare her nævne for jer, at han stiller spørgsmålet, hvor mange immigranter kom der egentlig til København. Og der kan man sige, at folketællingerne fra 1906 til 1921 fortæller lidt om hvordan situationen er. Det er nemlig sådan, at i 1906 er der i Danmark 3.350 personer, altså der går med i...
Som har jødisk baggrund.
Nej, 3.000. Jo, undskyld. Jo,
som har jødisk baggrund, ja.
Hvoraf, at en meget stor del er danske jøder. Her siger de, at der er kun 264 på det tidspunkt russiske jøder. Det var i 1906. I 1921, der er antallet af jøder i Danmark steget med små 2.000. Og de russiske jøder udgør nu et langt større tal end de danske, nemlig at de russiske jøder udgør ca. 3.200, hvorimod de danske kun udgør 2.700. Og det vil, der kan man jo altså se, hvordan den var. Man skal være forsigtig med de her tal. Det er, der diskuteres meget om det. David Simonsen har en helt anden optælling, og det er også med til, at de diskuterer jo også med, hvor mange rejste egentlig videre, og hvor mange blev her. Og hvordan levede de så, dem der kom hertil? Jamen, på mange måder, så var det jo sådan, at de var jo dygtige til dog at få et fornuftigt liv ud af det. Vi ved jo, hvordan mange af dem var skræddere. Vi ved blandt andet, at der kom en del problemer mellem det danske skrædderlov og jøderne. Og det var jo også en naturlig ting.
Hvorfor?
For, jamen,
det var nye medlemmer jo.
Men sagen var jo den. Husk på, den jødiske skrædder, han havde sit kontor derhjemme. Og så var faren var så skrædder. Og sønnen var også skrædder. Og det vil sige, at alle var jo på en eller anden måde. De var lige alle sammen. I det danske skrædderlov, der havde man en boss, og så havde man nogle udlærte, og så havde man nogle elever. Det vil sige, at der var klasseforskel. Og det var helt umuligt at prøve at forstå de her systemer. Så der kom en voldsomme kampe ind til, at det egentlig det endte med strejke hos det der skrædderlovet, og man forsøgte at lave boykot imod de jødiske skrædder osv. Efterhånden så lykkedes det at finde en fornuftig måde at gøre tingene på. Men der var jo rigtig, rigtig mange familier, der levede af det her skrædderi. Og så levede man jo på den måde der, at man kendte en eller anden, og så sagde man, ved du hvad, kan du ikke lige komme og hjælpe? Og så havde man lige pludselig 2 skrædder, og så blev det jo videre. Og nogle af de større firmaer senere hen, de blev jo til noget, der virkelig fik en betydning.
Det er meget sjovt, fordi jeg boede 3 måneder i Paris i midten af 60'erne. Og der er min onkel i Paris. Han gjorde præcis det, som du siger, altså i 1960'erne, hvor han havde symaskinerne derhjemme, og så sad han derhjemme og lavede sit skrædderi.
Ja.
Stadigvæk. Det er mange år efter, ikke?
Fantastisk.
Så, ja.
Jeg vil gerne give bare et lille indblik i, hvordan så om verden på de her jødiske familier. Og der var ingen tvivl om, at Kongens Have, det var jo klart, det var det sted, hvor man kunne se alle de her jøder, der beskrev, fordi det var Kongens Have, det var jo lige i nærheden af Vognmarkedet og Mor, alt det.
Ja, ja.
Det vil sige, at når det var Shabbat, så gik jøderne
tur
bare over
Kongens Have.
Tur. Og i en avis i 1916, er der simpelthen en lille en artikel. Den har overskriften Sharpes. Den, der en lørdag eftermiddag går gennem Kongens Have, kan godt tro sig hensat til det indre Rusland. Da han snakken og en gestikuleren af små mørke kvinder med undersætsig figur, som har anbragt sig rundt omkring på bænkene. De er fattigt, noget brogeklædt, med bart hoved. Det sorte, tykke hår ligger fladt over de guldige mongolske træk. Men glade er de, og de pludrer højt på deres mærkelige sprog, der hverken er tysk eller russisk, men jiddisk, skriver de, og ikke til at forstå. Foran den står mandfolkene. De ruller med faderstolthed en lille glut i en snavset barnevogn, der er fuld af puder. Af og til får de små børn stukket en mælkeflaske i hånden. Børnene er kønne, men skønheden forgår hurtigt. Det er fordrevne russiske jøder, der kommer sabbaten i hu og holder den hellig. De fejrer deres sabbes her i det grønne. Og det er jo en fantastisk beskrivelse.
Fantastisk.
Det fører naturligvis helt alt for meget, at hele forklaret. Det er jo en fantastisk situation, der opstår i den danske jødiske menighed. Den får et input, den får et socialt input, den får et kunstnerisk, den får et intellektuelt input, som jo betyder simpelthen, at den jødiske menighed kan overleve. Man er opmærksom på, man laver læsesale. Det var vigtigt for folk, og i første omgang var det jo spørgsmål om, at de ikke kunne læse dansk. Efterhånden blev det jo mere og mere til, at man lavede biblioteker, hvor folk kunne komme dels at læse det litteratur, de kunne, men efterhånden også læse dansk litteratur. Man lavede en nærmest sådan en kulturhal, som man kaldte for Toynbee Hall, som var sådan et sted, hvor man bare kunne komme, og man skulle godt nok betale et eller andet for det, men det var et sted, hvor at kulturen trivedes ind imellem. Vi ved, at man åbnede sådan en kulturhal, så gik der nogle år, så gik den fallit, så kom der igen nogle år igen. Og det alt sammen var udgangspunkt i, at her skulle kulturen skulle dyrkes. Og det betød jo, at man fik kunstnere, man fik folk, der
skuespillere
og så videre. Ja, ja, ja. Og bare for at nævne et par af dem, som jo altså har betydet noget, men altså også har beskrevet en lille smule, så har vi en Pinchas Wellner, som jo har fortæller
om
sin forfatter. Vi har en mand som Sam Bisikov, som jo i den grad, lever sig ind i den situation der, og har beskrevet, hvorledes at livet foregår. Det er nogle vidunderlige små historier, som Sam Bisikov har fået udgivet. Så det er det har virkelig betydning. Så Hasomier,
Sangforeningen,
Hakoa, Sportsforeningen, og der var selvfølgelig også nogle af de danske jøder, der sagde, hvad skal I med en jødisk sportsforening? Kan I ikke dyrke sport andre steder? Og man havde svært ved at forstå det her med, at man ville gerne være sammen med sine egne.
Vi blev jo verdenskendte på brydningen i tiden.
Det var sådan en absolut senere. og så får man, som jeg allerede nævnte, Danmarklogen. Men der var jo et skisma mellem de danske jøder og de nye ankomne. Og jeg er stødt på et fuldstændig fantastisk bevis på, hvordan at sådan en situation opstår. Og hvis nu jeg kan finde den, så vil det være super godt, fordi jeg har noteret mig ned at finde stedet. Det handler om det en situation, hvor at Markus Melcher,
vores tidligere
biner, han skulle starte skole. i 1905. Og hans far vælger, eller hans forældre vælger, at sætte ham i mosaisk drengeskole i 1905.
Ja, var det den, der lå i på Ingemannsvej?
Den var den. Jeg ved ikke, om den på det tidspunkt lå på Ingemannsvej. Det kan jeg ikke lige sige der. Under alle omstændigheder, så går han til lederen af skolen, som på det tidspunkt hed Hartvig K. Og da Markus Meltzers far kommer og vil melde Markus ind i skolen, så siger Hartvig K. følgende: for inden de for alvor beslutter dem at sætte deres dreng i denne skole, er jeg nødt til at sige til dem, at jeg i går har accepteret indmeldelsen af en dreng, der er søn af en indvandret polsk skrædder. Jeg synes, de skal vide det i forvejen, så at de ikke bagefter skal komme og sige, at havde de vidst dette, ville de ikke have anbragt deres søn i skolen. Det er jo simpelthen fantastisk. Fordi det er jo netop den situation, som jo her står lysende klart. Det varede rigtig længe, før at man fra de danske jøders side accepterede, at nu var de fremmede en del af det jødiske samfund. Og det betød jo blandt andet, at man lavede jo, for eksempel i 1930 bliver der dannet en forening, som skal arbejde på at have indflydelse i det mosaiske trosamfund. På det tidspunkt var det jo repræsentanterne, der bestemte det hele. Nu kom der nogle idéer om, at man måske ikke sådan efterhånden kunne lave nogle valg, og man kunne måske selv vælge en repræsentant, der kunne blive opstillet til valget. Og faktisk i 1932 fandt denne her gruppe sammen og opstillede en kandidat til valg til repræsentantskabet. En ikke ubetydelig person, men lidt ejendommelig. Det var en mand, der hedder Benjamin Slår, som senere kom til at betyde en hel masse, men som slet ikke havde noget at gøre med de østeuropæiske jøder. De taber valget. Og de to mennesker, som er gået virkelig ind i denne her sag, skaber denne her forening, det er to mennesker, hvis endeligt er meget trist. Den ene hedder Josef Davidsen, og den anden hedder Henry Nathansen. De er begge to kæmper for, at nu at der skal komme åbne tider, at der skal ske en ny ting ind i det mosaiske trosamfund. De konstaterer, at i 1932, der falder det, de kan ikke få valgt den kandidat. Og man må sige, at de begge to, deres skæbne er trist. Josef Davidsen, han flygter i oktober 43, men i desperation, der skyder han sig selv, sin hustru og et barn. Henry Nathansen begår selvmord i Sverige under krigen. Så man siger, at de to mennesker, der havde virkelig kæmpet for at få en indflydelse, det deres endeligt er trist og fortæller også en historie. Så hvis vi skal sådan, og det vil være umuligt at blive ved, eller det vil være muligt at fortsætte uendeligt for at fortælle alle de her historier, men lad os sige det på det. Det var ret længe før de nyvandrere får en indflydelse på til trosamfundets ledelse. Det var ret længe før, at der indgås, at det er almindeligt, at indgås ægteskaber mellem de nye indvandrere og de danske jøder. Men for nu at sige det på en ordentlig måde, så kan man sige, at det har jo været af uvurderlig betydning, at dine bedsteforældre, mine bedsteforældre og mange bedsteforældre og oldeforældre kom her til Danmark.
Blev hjulpet.
Og dels at blive hjulpet, og dels blev en del af menigheden. Uden dem uden den indvandring, der kom fra Østeuropa, så ville det være rigtigt, hvad Levenstein sagde dengang i 1903. Der vil ikke være en jødisk menighed i 1950. Der var en menighed i 1950, og efter at denne indvandring foregik, så blev det en blomstrende menighed på mange, mange forskellige måder. Og det kan vi så eventuelt fortsætte lidt med næste gang.
Yes. Og det var 6. afsnit om de danske jøder. Og jeg siger tak endnu en gang, Bent, for det her fantastiske foredrag og den fantastiske radioudsendelse, du laver her omkring de danske jøder. Masser af nye ting kommer frem. Også nogle af de ting, vi kan huske. Tak for nu.
אני משתחווה על בוקאי נותן לך סמכות על כל ימי אהלל אותך נצח כי אתה אדוני אתה לבדך ישוע שמחת חיי קדוש, קדוש, קדוש אתה קדוש, קדוש אתה קדוש, קדוש, קדוש אתה קדוש, קדוש אתה Before you, Lord, I'm down on my knees giving you all my days my God, my King I will praise you forever, Lord for you are Adonai you alone, Yeshua are the joy of my life
Søndag sov Herbert Pundik stille ind i sit hjem i Tel Aviv, 92 år gammel. Med Herbert Pundiks død har dansk presse mistet en af sine mest engagerede og markante chefredaktører i anden halvdel af det 20. århundrede. Han begyndte at arbejde som journalist i 1956 på det israelske dagblad Davar, der er knyttet til Arbejderpartiet, og derefter skiftede han til Danmarks Radio og Information. I 1965 kom han til Politikken, som han kom til at præge i et godt halvt århundrede fra 1970 til 1993, der var han bladets ansvarshavende chefredaktør, og derefter fungerede han til det sidste som seniorkorrespondent. Herbert Pundik var chefredaktør i en periode, hvor danske aviser solgtes i store oplag og havde enorm indflydelse. Han var en kendt og markant skikkelse, der som humanist og kosmopolit satte sit præg på samfundsdebatten, ligesom han var med til at præge flere generationer journalister. Han etablerede Politikken som landets store avis og gjorde den til en aktivistisk avis, hvor man blandt andet samlede ind til flygtninge. Han var båret af en forestilling om, at man skulle gøre en forskel. Han var dybt optaget af mennesker og deres liv, og ikke af ideologier, dogmer og fast regelsæt. Han gav Politik personlighed, og det er jo det, man ofte savner i dansk presse. Man kan skrive godt og have skarpe holdninger, men den personlighed, han tilførte sin avis, er meget sjælden. Lige et øjeblik. Undskyld. Herbert Pundiks livshistorie er også et stykke verdenshistorie. Hans forældre, meget apropos det, vi har hørt i dag, så var hans forfædre fattige indvandrere, hattemagere fra Ukraine. Han blev født i København, hvor han gik på Metropolitanskolen. Under besættelsen i oktober 1943 kom skolens rektor ind en dag i hans klasse og sagde: "Skynd dig, løb hjem og advar dine forældre. I må ikke sove hjemme. Tyskerne vil hente jer i nat." Det lykkedes familien at flygte til Sverige, hvor han blev frivillig i den danske brigade. Efter befrielsen blev han student fra Ordrup Gymnasium, og han læste statsvidenskab på Københavns Universitet, inden han gjorde journalistik til sin levevej. I 1948-49 deltog han som frivillig i den arabisk-israelske krig, og i 1951 blev han gift med sin livspartner Susi, og i 1954 bosatte parret sig endeligt i Tel Aviv. At kalde Susi for hans livs kærlighed virker som en underdrivelse. Både i sin selvbiografi, "Det er ikke nok at overleve" fra 2005, og interviews understregede han altid med hengivenhed og varme sin kones betydning for sit liv. Parret fik 3 børn, først sønnerne Uri og Ron, derefter datteren Michael. Forældrene oplevede den tragedie at miste deres sønner. Uri blev dræbt i Yom Kippur-krigen i 1973, mens Ron døde i 2014 af kræft. Spørger man Martin Krasnik, der i 2012 medvirkede i bogen Pundik og Krasnik og resten af verden, hvad der karakteriserede Herbert Pundik som person, så peger han på hans levende interesse for andre mennesker. Det kendetegnede ved Herbert Pundik var hans ekstreme, konstante og uovervindelige positive og levende nysgerrighed på verden. Han interesserede sig helt konkret for det menneske, der sad over for ham. Da min nye kæreste og jeg for 2 år siden besøgte ham i Susi i Tel Aviv, sad vi i deres have, og han var vildt optaget af hendes historie. Nysgerrighed er en egenskab, man er født med, men det er også noget, man kan beslutte sig til for at være, og det gjorde han. Han besvarede den nysgerrighed trods tabet af sine 2 sønner, siger Martin Krasnik. Da Herbert Pundik blev udnævnt til chefredaktør på Politikken, var han rejsende reporter med hele verden som sin arbejdsplads. Han afslog først tilbuddet med henvisning til, at hans familie jo boede i Tel Aviv. Avisens direktør Ernst Klebel kom derefter med et tilbud, som andre aldrig tidligere og aldrig senere er set lignende i den danske medieverden. Pundik kunne nu blive boende i Israel, men han skulle tilbringe det meste af sin tid i København, hvor han fik et fast værelse, nemlig nummer 509 på Hotel Kong Frederik, og i 23 år pendlede han mellem Danmark og Israel. I Herbert Pundiks tid var man aldrig i tvivl om, at Politikken stod Israel nært. Men samtidig provokerede han med sin forståelse for palæstinenserne, både højrefløjen herhjemme og i Israel, hvor han omgikkes fremstående politikere. Han var et kendt navn i Israel, hvor han som nævnt startede som journalist, hvor hans søn Ron i 1993 spillede en vigtig rolle i Oslo-fredsprocessen. Herbert blev et sindsbillede på den israelske fredsbevægelse. Han startede med at kæmpe for Israels eksistens, og han sagde som chefredaktør, at Politikken identificerede sig med Israels skæbne. Undskyld lige et øjeblik igen. Det må være den kulde udenfor, der gør, at man får lidt forkølelse ind imellem. Samtidig var han en stærk kritiker af de regeringer, der ikke ville slutte fred med palæstinenserne. Oslo-processen efterlod ham skuffet. Han var skuffet over venstrefløjen, og han var dybt skuffet over palæstinenserne. Han endte med at sige, at han ikke følte sig tilpas i det Israel, han havde valgt at bo i, siger Martin Krasnik. Det var, hvad der stod i nekrolog omkring Herbert Pundik i går i Berlingske Tidende. Og så synes jeg, vi skal have et stykke musik mere. Og nogen, der sådan har lidt jødisk baggrund, er vel Simon & Garfunkel. Så jeg synes, vi skal høre The Sound of Music. Undskyld. Ikke The Sound of Music. The Sound of Silence.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.
Ja, resten af aftenen står nu i musikkens tegn. Og jeg synes, vi skal have endnu en jødisk musiker og sanger, Leonard Cohen, med Halleluja.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
I don't even know the name, but if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Ja, det var så vores udsendelse for i aften. Jeg vil gerne sige tak her fra studiet, fra vores tekniker Barry Wessel og fra mig selv, Bjarne Krasnik. Og jeg håber for jer alle sammen, at I får en rigtig god Hanukkah og en rigtig god jul. Og så ses vi igen på min onsdagsudsendelse en gang i det nye år. Det vil vi annoncere. Rigtig god aften. Og så skal vi til sidst her, det er jo tid til at sige farvel, så vi tager Time to Say Goodbye med Andrea Bocelli og Sarah Brightman.
Thank you. che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me.